Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Pedagogiem palielinās algas, tā lēmus valdība. No šī gada 1. septembra vispārējās izglītības pedagogiem mēneša darba algas likme būs 1224 eiro. Pirms skolas izglītības iestāžu jeb bērnu dārzu pedagogu zemākā darba algas likme no 1. septembra būs 1240 eiro. Tas ir par gandrīz 16% vairāk nekā pagājušajā mācību gadā. Šos lēmumus šajā pēcpusdienā pieņēma valdība. Sēdes laikā tos kā sasteigtus turpināja kritizēt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, kas nolēmusi pirmdien, 24. aprīlī, sākt 3 dienu streiku. Izglītības un zinātnes ministri Ande Čakša un premjers Krišjānis Kariņš, abi no jaunās vienotības, gan uzsver, ka līdz ar šiem lēmumiem streika prasības ir izpildītas. Pedagogu protestiem pirmdien pievienosies arī veselības nozares pārstāvji. Slimnīcās norāda, ka mediķu dalība protestā pacientus neietekmēs. Pēc Latvijas ārstu biedrības aprēķiniem gājienā varētu pievienoties ap 1000 mediķu. Biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece norāda, ka mediķiem tas būs nevien solidaritātes, jeb atbalsta gājiens, bet arī protests par lēmumu nepildīšanu arī veselības nozarē. Piketā pie valdības pieprasīs rīcību saistībā ar sievietes slepkavību Jēkabpilī. Piketu otrdien rīkos centrs Marta, organizācijas sievietei paveicās un protests. Tas uzskata, ka valdība nav spējusi noteikt cīņu pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē kā politisko prioritāti Latvijā un ir laiks to mainīt. Tiesa noraida valsts policijas priekšnieka Armanda Rūka pārmetumus. Ja policija būtu izdarījusi savu darbu, Jēkabpilī ilgstoši vajātā sieviete būtu dzīva, tā uzskata Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane. Valsts policijas priekšnieks paveistīs, ka nav pareizi visu vainu saistībā ar Jēkabpilī notikušo sievietes ilgstošo vajāšanu un slepkavību novelt tikai uz policiju. Viņš norāda arī uz tiesas un prokuratūras varbūtēju atbildību. Ašmane uzskata, ja būtu izpildīts 8. februārī tiesas pieņemtais lēmums par Leona Rusiņa apcietināšanu, slepkavības nebūtu. Valsts policijas priekšnieks sācis dienesta pārbaudi, bet noraida, ka traģēdijā vainojama policijas neizdarība. Nomāt atkāpies autotransportam direkcijas valdes priekšsādātājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups. Satiksmes ministrijā valdes atkāpšanās iemeslus neskaidro. Direkcijā to skaidro ar politiķu spiedienu veikt darbības, kas neatbilst spēkā esošajām tiesību normām un nākotnē var radīt negatīvas sekas uzņēmumam un valstī. Citur pasaulē Ukraina ir gatava atbrīvot Krievu okupētās teritorijas, tā pavēstīs NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Šādu pārliecību viņš pauda atbildot žurnālistiem Vācijā uz jautājumu, kas Ukrainai nepieciešams veiksmīgam pretuzbrukumam. Viņš piebildis, ka viens no šodienas uzdevumiem Ramšteinā ir izvērtēt dažādos bruņojuma veidus un piegādes, kas Ukraiņiem nepieciešamas vēl lielākas teritorijas atkarošanai. Latvija nolēmusi ziedot visas vēl Latvijas rīcībā palikušās sistēmas Stinger Ukrainai. Par to Ukrainas aizsardzības kontakta grupas sanāksmē Ramšteinā Vācijā pavēstījusi Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Un vēl Toronto Pearsona lidostā nozagts kravas konteiners ar zeltu un citiem priekšmetiem vairāk nekā 20 miljonu Kanādas dolāru jeb 13,6 miljonu eiro vērtībā, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Policijā informēja, ka konteiners ar vērtīgo kravu nozagts pirmdienas vakarā, kad pēc izkraušanas no lidmašīnas atradās uzglabāšanas zonā. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 0+5, dienvidu austrumos +6, +7 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20, piekrastē nedaudz vēsāks, tur 10-15 grādi. Rīgā būs lielākoties skaidrs laiks, nokrišņi arī nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +3, +5, rīt dienā 15-17 grādi, laika prognoze naktī 2, rīt dienā 1.